Radio Kapi.
La muna baso bozuli bakuya kolanda sango na biso nkotala lingala ya lelo na Congo Central mbele mikolobi ya benzen eko mona na unzoto ya boko baimboka mwanda mingi nzinga nzinga epai bakobimisa kapitelo ya perenko lisanga rena donde etalisi mambima ye tokolanda yango kati na sango na biso. Awa na Kinshasa bayi misala ya boloko enene ya makala bakendeki komifandisa lobi loleki mwa mosala mibale oboso ya ndako ya misala ya mambi masembo bango bakosenga matabisi ya lifutili ya bango ya mibuzike pe kobongisa lifutili ye. Nzoka nde na Kwilu yoko mpakasa monene penza eko bangisa bayimbo kakuna moto moko asili kowa pe basusu bazoki makasi talatina bakambi baituka bazwi mokano soki koboma tope kobengana nyama eye po ya bokengi ya bayimboka nde tolandi Manson Bulayi simamwa bopemi. Tata ba mama bandeko mbote na bino vanso na Congo Central yoko mikolo bibabengi benzene monisami onsoto ya bato baike bako bika kaomboka bizomi nzinga nzinga na esika bako bimisa kapitolo ya Perenko o site ya Mwanda. Likambolie talisami kati na Lapolo na kombo mbela ya baimbo kato le cri de population locale. Lapolo loye esalemi na lisanga ressources naturelles et développement Renade Nabokuse pe bimisa ki polele mwa mosalamo kolanda na Nicole Bila ona mokambili sangalie mbano euti na boluka lukibosale maki na masuba pe makila ya baimboka oye sale maki na lisungi ya Renade na baluka lukiko uta oye ngumba Lubumbashi. Nicole Bila mokambi Renade asengi na mbula matari kotia obikela mikano misengeli umatali kobimisa pitolo toyo kaye oye lubeli anana pilriche mambu.
Nous avons appelé le professeur Célestin Banza.
Tobiangaki, professeur Célestin Banza, wa université à Lubumbashi, oyo alandelaka département ya toxicologie. To talisaki mayi kabila bizali komele. To talisaki pe masuba na makila. Mbano ebimi ete benzene ezalaki ebele na masuba pe makila mabambotama ba village Kitombe, Kinkazi, Liawenda, Pensende. Ezali bitando biye to monaki ete ezali na makama mwa mingi. Kotalaka boti biloko kobia mosala ya entreprise lokola minda, mabulu, mamai, bibombelo mai. Kuna okitombe, bato bazalaki kosanza makila pe bazalaki kowa. Tomona kimanso, kabila kolela, ete benzen ezoma kionzoto. Kotanga makila makasi pasi na mopanzi, kosopana ya mokumba, kabila ezaliko bika makoki mabangote. Nzoka nde mobeko ya hidrokarbure mopekisi bosale libona ya gaz. Kasipo ya nini ezaliko sale mate, bakambi bazaliko pesa eyanote pe bambotama bazaliste na pas na bango
indifférente et cette communauté abandonnée à sa triste sort.
Na sud Kivu masanga ya bantwa bamileli kotala te bokasi bakosala po ya kobatela ebombelo nyama ya kauzi biega ekobebisama na babantu mpe boko bakambi baetuka baye basengelaki kobatela esika ena makanisi mai mazwami kati na yoko mokanda batalisaki oboso ya bapandisango mwa mosala moko na Bukavu. Okati ya mokanda bantwa bafundi mokambi molandi ya esika na bokotisi yoko ntoma ya moyengeli etuka oesika bakoluka kama le ya bileta kati na ebombelo nyama ena yango ekotinda na koluka makele na bonkutu o esika ekobatela maka. Nzoka nde PNKB endimi mambi maete po ya bango bantwa baye bakotinda mande na bato ya makanisi mabe. Oba sango esusu ntoma ya bayimbo kama ponami ya Lubero etuka ya Nord Kivu Sylvain Kasereka atikaki mwa mosala mibale ondako bontoma likanisi ya mobeko matali makoki ya bayimboka baye bakobikaka obisika bakobimisaka makele. Kolanda na ye mobeko moye mokani kobatela bayimboka pe kolengele bango na mbeba bikoutaka na bayimi mbongo ya makasi o RDC. Ye Sylvain Kasereka abandite bayimboka nde bakonyokwa makana likambo liye pe bakobikaka na bobola. Kolobela bokengi mabongisi po ya mobeko ya maponomi pe kobundisa bondongwani kati na bakabila wana maimaloba makimo mosala moko kati na mokambi ndako ya Sena Modeste Bahati Lukwebo na mokambi misala ya MONUSCO Mama Bintou Keita. Ntoma ya kalaka mokondi ya ONU ya simba kili bakuli ye po ya kosenga te ba lobela pe bozwami ya basi otango bakolandela mobeko ya maponomi na suku enene ya bantoma. Na likamboli ye mokambi ya MONUSCO akumisaki mokambi ya Sena kotala lolenge akutombola kamwasi kati ya lisangali ya ye ya politiki obibonga nzike. To simbate Mama Bintou Keita asenga kipe na Modeste Bahati Lukwebo kolandela mobeko motali bokengi pe ntombwa ya bantwa omisalami ye mikosale maunda kobontoma sikawa mobeko moye mozwami kati na manaka ya misalamina. Nanor Kivu, episikopo ya diosezi ya Butembo Beni ya pale libo koti ya yoko lipinga ya ba maimai oe ya mba katoliko, reine de zange sima ya misa ya yambo ya pasika. Mambima ye masale maki na bunyuka na sheferi ya bashu, ontaka ba kilometre zomi na monyele ya Butembo, kati na masolo na lolaka moto ya Butembo Beni, mwamosala moko na pokwa, monseigneur Siku Lipaluku Melchisedek, abandite yango ezaliko buka mibeko ya eklezi ya pea sengi na misala misengeli kulandela buluka luki na likambolie. Oituri bakange mituku mitano na ibale kati na bango mwasi moko baye bakange makapo ya mambi mati na penzate oboloko enene ya Mambasa eyezomi utaka ba kilometre kama moko na tuku motoba na mitano na sudi eloli ya Bunia batimka maki mwamusala moko botika miboye bosale misi maposo ibale boye pesa kisango baye societe civil kuna kulandala mokambi ya esambiselo ya mapinga oyo atinda maki na Mambasa botika miboye bosale mipo ya kotika esika na boloko na yango asengi na batu batikami kotambola na alima pe kosala mbeba misusu te soki te bako bazongisa oboloko. Dieudonné Musongela azomaki onzela ya singa ya Ezekiel Muzalia.
La haute hiérarchie dans sa politique.
Bokambemi bolikolo na bosali libwa bango ba sengeli kosala ete boloko bozo mabo elongo bani na mpo enande na zoki likanisi ya kobimisa mwa bakangemi oboloko ya Mambasa na bimisi bato tuku batano na mibale pesango na kopesa lelo ezali ete soki bato bazali koloba ete bakangemi bazali kowa oboloko bato bana bakangema po ya makama basala ya solo liwa ata kongai ata kobino moto te akoki kozwa mbela na oyo etali bomo iboye tokoki kokufa olo pitalo, tope oboloko, tope ondako, kasi ya mawezali ete batobana bazaliko wa oboloko. So ki bato saka mobeko balinga ki bazala oboloko te.
Totika lise kolobela ba boloko awa na Kinshasa bayi misala ya boloko enene ya makala ba mifandisa ki oboso ya ndako misala ekolandela kasembo ekolo mwa mosala mibale eye bango ba kosenga matabisi ya lifuti ya bango ya mibunzike lisusu basengite baba matisela yango pamba te koto kama moko na tuku mine ya ba franc congolais esali moke tolanda po yango tatina David mokambilisanga ya bayi syndicat oyelobeli ya Jean Francis Muya.
La revendication na biso ezali autour ya prime. Banda kala ministère a justice azalaka na prime te. Prime ya misère, ba niveau ya ba prison. Ba salaire ba prime ezate, bazo aka prime te. Tala bato bazo travailler na niveau ya prison avec beaucoup de risques. Bazo butu moyi bazana reporter. Prime ezate. C'est pourquoi le lot ezalaki journée tous à l'assemblée générale na biso secrétariat général na prison centrale ya Makala. Je pense bien au moni kaliko ya prison centrale ya Makala. Donc le zulu mikolezoya soki bapesi biso prime te biso toko bloqué même ba prison nous n'allons pas travailler toko travailler te.
Tosuki sana etuka ya Kwilu wapi yoko mpakasa ako bima na mboka kibolongo oteritoa ya masima nimba pe ako tungisa ba imboka ba ibazwami na mobangi sika. Mondele mboka kuna ebisite kati na mikolomine ipamba nyama eye ebomi moto moko pe batuba susu bazuki makasi. Jean Bosco Mukubidi hapesi sangote bakambi bazwi mokano ya kobengana tope koboma nyama eye po ya bokengi ya ba imboka. Talaka suka sangona biso ya tongo ya lelo matondi na Jean Noel Mokubidi. Kondo Jean-Claude Siala, Willem Lungamba, Dieudonné Nyangasa, Polidor Basunga bay Basunga kibiso nzela masini matondi pe na bino bay banso bolanda kibiso mokolo molamu o mabota mabino.